V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga, Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Lepo pozdravljeni, bratje in sestre. To sveto daritev bomo posebej namenili za pokojno Frido in Leona. Obenem je danes prvi četrtek, ko se k Bogu obračamo s svojimi prošnjami za nove duhovniške in redovniške poklice. Smo pa tudi v binkoštni devetdnevnici, ko prosimo Svetega Duha za njegove darove in se pripravljamo na izlitje Svetega Duha na binkoštni praznik. Danes vam predlagam, da bi posebej prosili za naše učence, dijake, študente, ki počasi zaključujejo svoje šolske obveznosti, naj jim bo Sveti Duh s svojimi darovi posebej blizu, da bodo naše prošnje pred Bogom zares vredne. Obžalujmo najprej svoje grehe in prosimo za odpuščanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je in zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Gospod Bog, v svoji ljubezni skrbiš, da ima tvoje ljudstvo pastirje. Pošli svoje cerkvi duha pobožnosti in srčnosti, da bo v njej poklical vredne služabnike oltarja, ki bodo goreče in z dobroto oznanjevali evangelij. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Darilo iz apostolskih del. Ker je poveljnik hotel zanesljivo zvedeti, zakaj Judje v Jeruzalemu tožijo Pavla, mu je drugi dan odzel vezi, ukazal, ne se zberejo veliki duhovniki in ves veliki zbor, in privedel je Pavla ter ga postavil prednje. Ker pa je Pavel videl, da so v zboru deloma saduceji, deloma farizeji, je zaklical: Bratje, jaz sem farizej, sin farizejev, zaradi upanja vstajenja od mrtvih me sodijo. Ko je to izrekel, je nastal razdor med farizeji in saduceji in zbor se je razcepil. Saduceji namreč trdijo, da ni vstajenja in ne angelov, ne duhov. Farizeji pa priznavajo to in ono. nastalo je veliko vpitje in nekateri pismouki farizejske stranke so stali in se prerekali, nič hudega ne moremo najti na tem človeku, kaj, če mu je govoril duh ali angel. Ko je nastal velik razdor in se je poveljnik zbal, da bi Pavla ne raztrgali, je ukazal, naj ga vojaki iztrgajo iz njih srede in odpeljajo vojašnico. Naslednjo noč je k njemu stopil Gospod in rekel, srčen bodi, kako si pričeval o meni v Jeruzalemu, tako ti je treba pričevati tudi v Rimu. To je Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in molil. Sveti Oče, ne prosim samo za svoje učence, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi vame verovali, da bodo vsi eno, kakor ti Oče v meni in jaz v tebi. Da bodo tudi oni v nama, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Jaz sem jim dal slavo, ki si jo dal meni, da bodo eno, kakor sva mi dva eno. Jaz v njih, ti v meni, da bodo popolnoma eno. In tako svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si mene ljubil. Oče, hočem, naj bodo ti, katere si mi dal, z menoj tam, kjer sem jaz. Da bodo gledali mojo slavo, ki si mi jo dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz sem te pa spoznal. In ti so spoznali, da si me ti poslal. Razodel sem jim svoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in jaz v njih. To je Kristusov evangelij.
V ljudeh je nekaj lepega in plemenitega. Kadar nam umrejo naši svojci, naši bližnji, navadno ob njihovem umiranju s pozornostjo prisluhnemo zadnjim besedam, zadnjim njihovim željam, naročilom, tistemu, kar se nam zdi, da je res bila njihova posledna volja in to, kar nam takrat naročajo, sporočajo, si zapomnimo in se nam zdi sveto in pomembno, Zato je tisto, kar ljudje na koncu svojega življenja izrečejo in želijo na nek način nujno izpolniti, ker je sveto in je del njih in je bilo za njih pomembno, zato se trudimo, da bi to tudi izpolnili. Pravko smo v evangeliju slišali Jezusovo posledno željo. Prijen je šel smrt, je prosil, da bi bili eno. Prosi očeta, prosi svoje učence, da bi bili med seboj eno, skupaj z njim in skupaj z očetom. Tudi ta Jezusova posledna želja nam mora biti kot kristjanom še kako sveta in pomembna. In morali bi narediti vse za to, da bi jo tudi izpolnili in živeli v svojem življenju, svojo vero. Zakaj je Jezusu ta enost, edinost njegovih učencev tako pomembna? Zato, ker tej edinosti v občestvu človek zmora biti pošten, zmora biti iskren. Tam, ker je enost, edinost, občestvo, smo sposobni odpuščati. Tam lahko zaupamo, ker nismo ogroženi. Tam lahko izkusimo Boga med nami in v nas. Ker pa ni te enosti, tam na nek način človek odpusti Boga in da prostor tistemu, ki je razdiralec, diabolos, hudič, tisti, ki razkraja edinost, ki ve, kako mora prestopiti in razgraditi naše vezi, da bo potem lahko močan in plival na nas. Glejte, kjerkoli odpremo sveto pismo, lahko ugotavljamo ta dejstva. Že prva zgodba svetega pisma o Adamu nam pokaže, ko Adam ni bil več v enosti z Bogom, se je njegov svet na nek način porušil. Je izgubil raj. Druga zgodba o Kainu in Abelu, ki nam govori o družini, o bratskih vezeh. Ko tu izgine enost in občestvo, nastopita ljubosumje, sovraštvo, maščevalnost in končno umor. Zgodba naprej o babilonskem stolpu nam predstavi, kako se jim zamešajo jeziki, ljudje se več ne razumejo, postanejo sovražni med seboj. Zgodba o osvajanju judovske dežele, o narodu, ki je živel tam, nam pripoveduje isto. Dokler so bili med seboj edini občestvu, dokler so držali skupaj, dokler so bili povezani z Bogom, je bil ta narod svoboden, je živel v miru in blagostanju. Ko so se med seboj sprli, ko so se začeli med seboj deliti, so propadli in morali zopet v suženstvo. Tudi zgodovina cerkve nam zelo jasno govori o tem, kako pomembna je v cerkvi enost in edinost. Tam, kjer je medsebojna povezanost, je cerkev močna, je verodostojna, zares predstavlja Kristusovo skrivnostno telo. Kadar pa je prišlo v spredje napuh, volja, hotenje pomoči, kadar so začeli drugega sumničiti, dvomiti, izločati, je prišlo do velikih razkolov in majhnih razkolov. Takrat, ko je htio imeti samo eden prav, je prihajalo do krivoverstev. Takrat, ko je prišlo do sovražnosti, je prihajalo do vojn. Tudi danes je ta enost in edinost cerkve še kako pomembna. In vsak greh, ki ga kdo naredi zoper cerkev v smislu razdiranja edinosti cerkve, je pravzaprav greh proti Kristusu. Tisti, ki razdira cerkveno edinost, pravzaprav na nek način razdira Kristusa, ubija Kristusa, ker je cerkev njegovo skrivnostno telo. Tako hitro se lahko gnezdi v cerkvi razno razna sumničenja. Smo priče nasprotovanju sedanjemu papežu Frančišku. Toliko ga slišimo, kakšno pravljenja in obrekovanja. Vse to v cerkvi ne more biti delo svetega duha, ampak je običajno delo hudobnega duha in razdiranja cerkve. Seveda, enost, edinost, občestvenost ne pomeni, da bi morali biti vsi uniformirani, da ne bi spoštovali, sprejemali in vrednotili drugačnosti, enkratnosti slehernega človeka. Ne gre za kakšno uravnilovko, ki bi morali vsi enako misliti, čutiti in verovati, ampak gre za to, da živimo v harmoniji, da znamo svoje drugačnosti ukomponirati skladbo cerkve. Drugo, kar je potrebno pri tej enosti, da nismo nasilni in ne zahtevamo brezgrešnosti v tej naši cerkvi, ker smo samo ljudje. Za enost ni potrebna že svetost, ampak predvsem dobra volja, velikodušnost, potrpljenje drug drugem. In tretje, kar je potrebno, da konec koncev vemo, ta enost nazadnje ni cilj, ampak je sredstvo za to, da lahko v polnosti živimo s Kristusom. Je sredstvo za to, da je Kristus lahko, kot sam pravi, ker so dva ali trije združeni moje imenu, sem jaz med njimi, da je On med nami in da nam lahko pošilja tudi svetega duha. Sedaj, ko smo v tej binkošni dvednevnici, posebni bližini in prošnji k svetemu duhu, je prav to potrebno, da obnovimo to enost, to občestvenost, da bi tako omogočili, da bi si duh lahko v polnosti svojimi darovi prišel med nas in zaživel med nami. Amen.
Bratje in sestre, nebeški Oče je Kristusa postavil za glavo novega stvarstva in za temeljni kamen cerkve. Prosimo ga, naj v njem združi vse narode in vsa ljudstva.
Dobri Bog, dajaj svetemu očetu Frančišku vedno novih moči, da bo neprestano delal za edinost vseh, ki se imenujemo kristjani.
Prosimo te, usliši nas.
Na svetu je veliko verstev. Naj vsi iskreni iskalci najdejo v tebi svoj mir in resnico.
Prosimo te, usliši nas.
Jezusova prošnja, da bi bili vsi eno, velja tudi za nas. Daj vsem, ki se zbiramo ob skupnem oltarju, veliko srce, da ne bomo izključevali drugače mislečih.
Prosimo te, usliši nas.
Podari svojo milost katehetom, da bodo z živo besedo in lepim zgledom svetili mladim, ki so jim zaupani.
Prosimo te, usliši nas.
Obudi poslednji dan naše pokojne brate in sestre, ki so pri krstu prejeli začetek večnega življenja.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, po svetem duhu nam razodeva svojo ljubezen, očisti nam srce, da bodo naša dejanja vedno bolj izžarevala Tvojo ljubezen po Kristusu, našem Gospodu. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Sveti Bog, milostno poglej na darove in prošnje svojega ljudstva. Pomnoži število delivcev Tvojih skrivnosti in daj, da bodo vedno ustrajali v Tvoji ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po svojem stajenju se je vsem učencem očitno prikazal in se v pričo od njih dvignil v nebo, da bi mu vsi postali deležni njegovega božanstva. Zato se velikonočne veselje raduje v svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvoja smrt oznanjamo, Gospod, Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na stajenje. Posebej ti poročamo pokojno Frido in Leona, pa tudi vse ljudi, ki so mrli tvoji milosti in jim daj gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Jožefom, s Frančiškom in Klaro in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Kot posinovljeni Božji otroci, skupno molimo, kako nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes nas vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
Bratje in sestre, danes lahko uresničimo Jezusovo željo po edinosti tako, da si, preden se združimo z njim v Evharistiji, podamo roke in si zaželimo veselje, ljubezen in mir.
Glejte, v tem svetem kruhu je prisoten Jezus Kristus. On prihaja k nam, da nam odzame naše grehe in podari svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje. Molimo. Nebeški Oče, okrpčal si nas s kruhom življenja. Prosimo te, naj po tem zakramentu ljubezni rastejo in zorijo duhovni poklici, ki jih obilno vzbujaš v svoji cerkvi, da se bodo mnogi odločili služiti tebi v svojih bratih in sestrah. Po Kristusu, našem Gospodu. Skupini Prenova v duhu se lepo zahvaljujem za bogatenje bogoslužja s petjem. Vse nas pa naj spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Pojdite v miru.
Župnijske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani smo prenašali sveto mašo. Maševal je župnik frančiškan pater Pavle Jakob, pela pa skupina Jezusovega in Marijinega srca. Hvala za spremljanje in sodelovanje. Še nekaj sekund in ura bo 19.40 minut. Program Radija Ognjišče bomo zdaj nadaljevali s pogledom v večno mesto.